tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme Amalekkide sõjast Iisraeli rahva vastu. Pastor Aare Kimmel räägib, kes olid Amalekid, mida see rahvas sümboliseerib ning milline on parim relv Amalekkide võitmiseks. Suvi on olnud täis põnevaid ja toredaid ettevõtmisi ühest neist juuni lõpus aset leidnud oikumeenilisest piiblugemise laagrist. Räägime saate lõpus lähemalt kahe lõbusa 10-aastase tüdruku Raheli ja Reginaga. Alustuseks aga vaatame tagasi eelmisesse saatesse.
Eelmises saates saime teada, kuidas Jumal varustas Rehvidimis rahvast veega. Et kaljust hakkab vesi voolama, kui teda kepiga lüüakse, see ei ole küll midagi tavalist. Aga nõnda käskis Jumal Moosesel teha ja vesi hakkas tulema. Seda kohta hakati kutsuma nimedega Massa ja Meriba. Sõna massa tähendab tõlkes katsumust, Meriba aga etteheidet või riidu. Mõlemad nimed meenutavad sama sündmust, aga erinevast vaatenurgast. Nimi massa meenutab, et ehkki Jumal söötis oma rahvast iga päev mannaga ja juhatas teda pilvesambas, nõudis rahvas Jumala ligiolu kohta siiski üha uusi tõendeid. Tubli 1200 aastat hiljem tahtis saatan ka Jeesust kõrbes kiusates saada teda nii kaugele, et ta hakkaks Jumalat proovile panema. Jumal oli ju hiljuti kinnitanud, et Jeesus on tema armas poeg. Jeesus aga vastas, ära kiusa issandat oma Jumalat. Matteuse evangeeliumi 4. Peatüki 7. salm. Iisraeli rahvas aga käitus teisiti. Oma norisemisega pani ta oma Jumala üha uuesti proovile. Sellest tulenebki nimi massa. Nimi Meriba tulenes aga sellest, et rahvas riidles seal Moosesega sellepärast, et ta oli juhtinud nad kohta, kus oli vähe vett. Kui Mooses Jumala käsul lõi kaljud kepiga, siis tuli kaljust vesi. Aga vee ja kalju teema ei piirdu piiblis üksnes sellega, vaid seda käsitletakse hoopis laiemalt. Samast sündmusest on juttu veel 4. Moosese raamatus, aga samuti ka Uues Testamendis. Kui Paulus hoiatas Korintuse kogudust ebajumala teenistusega seotud ohtude eest, kasutas ta ka pilte Iisraeli kõrberännakust. Ta kirjutas, vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere, ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, ja kõik sõid sama vaimuliku rooga, ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid, see kalju oli aga Kristus. Esimene kiri korintlastele, 10. Peatüki 4. Esimest salmi. Nii saame Uuest Testamendist teada, et vettandev kalju kõneleb tegelikult Jeesusest Kristusest. Samuti manna, mida rahvas kõrbes sõi, on pilt Kristusest. Kõrbes ei kasvatanud inimesed toitu, nad üksnes kogusid iga päev seda, mis anti neile tasuta. Sama lugu on ka kaljuga ja sellest väljunud veega. See on tasuta antud Jumala hoolekanne, mis toob elu sinna, kus muidu ohustas surm. Kalju on suur, tugev ja kindel, vastandina kõikuvale inimloomusele. Seetõttu sümboliseerib kalju piiblis sageli turvalisust. Näiteks 61. Taaveti laulu 2. ja 3. Salmis öeldakse, kuule Jumal mu haledat hüüdmist. Pane tähele mu palvet. Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes. Sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge. Või võtame 78. Taaveti laulu 35. salmi. Nad tuletasid meelde, et Jumal on nende kalju ja et Jumal kõige kõrgem on nende lunastaja. Samuti on kõnekas palve 71. Taaveti laulu 3. salmis. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma aina saan minna. Sina oled keskinud mind päästä, sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus. Kui näiteks lind läheb varjule mõnda kaljus olevasse õõnsusse, siis on ta kalju poolt kaitstud ja ümbritsetud igast küljest. Selline on Kristus. Ta kaitseb ja ümbritseb igast küljest inimest, kes on tema juurde varjule põgenenud. Pole ime, et piibel võrdleb Kristust kaljuga. Kui aga inimene otsib vett, siis loogiliselt võttes ei ole kalju selleks sugugi kõige parem koht. Kalju avaldab inimestele muljet oma ürgse võimsusega, mis pakub ka turvalisust, ja samuti võib ta huvi pakkuda ehitajatele, kas kindla alusena mõnele ehitisele või ehitusmaterjali seisukohast. Kes aga tahavad vett leida, neid kaljud vaevalt huvitavad. Kui aga kalju sümboliseerib Kristust, siis võime teda vaadata uue pilguga. Paljud inimesed on imetlenud Jeesuse õpetusi, tema tingimatust ja kindlust, aga niisugune imetlemine või vaatlemine ei päästa veel inimest. Isegi Jeesuse õpetused ei päästa inimese hinge. Kui sa võtaksid endale elujuhiseks Jeesuse mäejutluse, siis muudaksid sa küll paljude oma kaasinimeste elu kergemaks, aga isegi see ei päästaks sind veel. See muudaks sind üksnes väliselt korralikumaks ja säravamaks. Ükskõik, mida inimene ka ei teeks, ta ei suuda avada kaljust tõelist eluveeallikat. Ka Mooses poleks saanud kaljust vett, kui Jumal poleks tegutsenud. Alles siis, kui Mooses lõi kaljut Jumala käsu peale, jätame meelde, et nimelt Jumala käsu peale hakkas sealt tulema vett, mis tagas janunejatele elu. Kui Jeesuse kätesse, jalgadesse ja küljesse löödi haavad, voolas sealt veri, mis sai lepituse ja andeksandmise märgiks inimeste ja Jumala vahel. Ristisurm tõi elu neile pattu langenud inimestele, kes janunevad elu järele. Jeesusele pidi osaks saama surm selleks, et meie võiksime leida elu. Iisraeli rahvas kannatas kõrberännakul janu käes rohkem kui ühel korral. Ühel sellisel juhtumil, millest räägib meile neljas Moosese raamat, sai Mooses teistsugused juhtnöörid kui siin. Loen 20. peatükist salmid 7 ja 8. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett. Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi. Nagu näeme, tol korral anti Moosesele käsk, et ta kalju vastu üksnes räägiks. Kaljut polnud vaja enam lüüa, sest kord oli ta juba löödud. Jeesust polnud vaja risti lüüa rohkem kui ainult ühel korral. Sellest ühest korrast piisas, ta ütles, see on lõpetatud. Johannese evangeeliumi 19. peatükk 30. salm. Pärast teda ei olnud inimkonna päästmiseks uusi ohvreid enam tarvis. Üks ja täiuslik ohver oli küllaldane. Ka sinu ja minu päästmise osas on küsimus üksnes selles, kas me peame kõlblikuks ja küllaldaseks seda päästet, mille Jumal on valmistanud meie jaoks Jeesuses Kristuses. Kas tahad juua sellest pääste allikast? Usk Jeesusesse tähendabki sellest allikast joomist. Meie maailmas on palju inimesi, kes veel ei ole leidnud rahu Jumalaga. Võib-olla pole nad isegi kuulnud veel sellest kaljust, millest voolab eluvee allikas, millele juurdepääs on vaba kõigile. Jeesuse ristisurm on ka sinu jaoks. Sa võid uskuda andeks ka niisugused asjad oma elus, mis on sind vaevanud palju aastaid, sest see andeksandmine, mille Jumal on valmistanud Jeesuses, on täiuslik. Kord ütles Jeesus naisele, keda ta kohtas süükari kaevul, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Johannese evangeeliumi 4. peatükk 14. salm. See vesi, mida Jeesus Janusele juua annab, on midagi täiesti erilist. Nagu oleme juba märkinud, teekonnal Kõrkjamerest Siinai mäeni elas rahvas üle 7 erinevat olukorda. Osa neist olid tõelised katsumused, osa aga rõõmu ja õnnehetked. Kõigil neil olukordadel on paralleelid ka kristlase elus. Neist 7 olukorrast 4 oli tegemist lausa ellujäämise küsimustega. 2 vaevas rahvast janu, 1 nälg ja 4 oli tegemist sõjakate vaenlastega. Need vaenlased olid amalekid, kelle vastu võitlemine on rahva 6. kogemus enne jõudmist Siinai mäe juurde. Loen 2. Moosese raamatu 17. peatükist 8. salmi. Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Rehvidimis. Rehvidim arvatakse olevat olnud piirkonnas, kus tänapäeval on Wadi Feiran. Sõna Wadi esineb Lähis-Idas seoses paljude muudegi nimedega ja tavaliselt tähendab see kuivanud jõesängi või kuru. Wadi Feiranit peetakse tänapäeval Siinai poolsaare kõige lopsakamaks piirkonnaks ja kui nendel aegadel oli olukord samasugune, siis pole ime, et amalekid tahtsid iisraellased sealt minema kihutada. Nii paljudele loomadele poleks karjamaad jätkunud. Amalekid põlvnevad Eesavist ehk Eedomlastest, nagu selgub 1. Moosese raamatu 36. peatüki 12. salmist. Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi Eliifasele ilmale amaleki. Amalekid olid karjakasvatajad ja nad võisid oma karjadega ringi liikuda üsna laialdastel aladel Negevi kõrbe ja Siinai poolsaare piirkonnas. Sõjas Amaleki ja iisraellaste vahel on selgelt nähtav ka vaimulik dimensioon. Ka Eesavi ja Jaakobi vahel käis omal ajal võistlus juba emaüsast alates. Nende vaheline pinge kandus edasi ka nende järglaste ellu. Eesav oli mees, kes oli valmis oma esmasünni õiguse vahetama oa supi vastu, mis näitab, et Jumala tõotustest ei pidanud ta kuigivõrd lugu. Küll aga oli ta hiljem valmis tapma oma venda, kes oli saanud õnnistuse endale. Samas vaimus jätkasid ka tema järglased. Nemadki sõdisid Jumala ja tema valitud rahva vastu. Nii võime selles sõjas näha jälle kord kurjuse jõudude katset takistada Jumala plaanide täitumist. See võitlus käib ka tänapäeval kõikjal seal, kus inimesed tahavad toimida vastavalt Jumala tahtele. Saatan teeb kõik selleks, et seda takistada. Järelikult, kui vaatleme Iisraeli ja amalekkide vahelist kokkupõrget, leiame sealt ka olulisi võtmeid selle kohta, kuidas tänapäeval tuleb kurjuse jõudude vastu võidelda. See võitlus on Iisraeli rahva esimene võitlus pärast Egiptusest väljumist. Loen 2. Moosese raamatu 17. peatükist salmid 9 ja 10. Ja Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme amalekkide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles ning sõdis amalekkide vastu. Ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu. See on piiblis esimene kord, kus me kohtume Joosuaga. Hiljem tegutseb ta paljudes olukordades Moosese parema käena ja lõpuks ületab rahvas tema juhtimisel Jordani jõe ning vallutab tõotatud maa. Siin võitluses amalekkidega saab Joosua oma esimesed tuleristsed. Sõna Joosua tähendab tõlkes Issand päästab ja seega on tal sama tähendus, mis nimel Jeesus. Kui Mooses saatis Joosua amalekkidega võitlema, siis ise läks ta üles kõrgendiku tippu, kust võitluse käik oli paremini jälgitav. Kaasa võttis ta Aaroni ja Huuri. Kes oli Huur, me täpsemalt ei tea. Edaspidi mainitakse teda veel ainult ühel korral, 24. peatüki 14. salmis, kus Mooses ütleb, et ta jätab Aaroni ja Huuri Iisraeli rahva hulka nii kauaks, kui ta ise läheb üles mäele. Hilisema Iisraeli pärimuse järgi on Huur Mirjami mees, aga see pärimus on ilmselt üksnes oletus. Tegelikult käis võitlus mitte ainult all kahe rahva vahel, vaid ka ülal kõrgendiku tipus, kus oli Mooses. Ja need kaks võitlust olid teineteisega vahetult seotud. Loen 17. peatükist salmid 11 ja 12. Ja sündis, et nii kaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siit poolt ja teine sealt poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojanguni. Selle kirjelduse põhjal võib koguni öelda, et tõeline võitlus peeti kõrgendiku tipus. Selle võitluse tulemused aga ilmnesid selles, kuidas läks Joosual. Ilmselt on see üks paremaid pilte, mis iseloomustab palve tähtsust kristlase elus. Iisraellased ei olnud ju mingid harjunud sõjamehed. Eluaeg olid nad ainult telliseid teinud ja õlgi korjanud, aga sõjas pole nendest oskustest palju kasu. Järelikult ei saanud iisraellased võitluses loota oma sõjalistele oskustele. Ja sellepärast oligi tarvis rahva eest palvetada. Seni, kuni Mooses suutis hoida oma käed palveasendis, oli Iisrael võidukas, kui aga käed väsisid, hakkas võit kalduma Amaleki poole. Nii siis olenes võitluse käik Moosesest ja selles ongi selle võitluse vaimuliku õpetuse tuum. Ka Mooses on Jeesuse eeskuju. Jeesus iseloomustas ennast kui kaitsjat ja samamoodi nimetas ta ka püha vaimu, kes hiljem tuli tema asemele. Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 16 ja 17 ütles ta, ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Siin eestikeelses piiblitõlkes on algkeelne sõna parakleetos tõlgitud lohutajaks või trööstijaks, tegelikult aga on selle tähendus hoopis laialdasem. See tähendab ka veel eestpalvetajat, asjaajajat, kaitsjat, advokaati ja muudki seesugust. Siin sõjas Amalekkide vastu oli Mooses oma rahva kaitsja. Ilma temata polnud võimalik seda võitlust võita. Alati, kui kristlane hakkab tegema oma elus asju, mis on vastu Jumala tahtele, eemaldub ta oma kaitsjast ja selle tulemuseks saavad olla üksnes vaimulikud kaotused. Need kaotused tähendavad ülestunnistamata langemisi, hoolimatust nii ligimese vastu kui ka Jumala tahte vastu ja lõpuks ka Jumalast lahutamist. Amalek nimelt sümboliseerib inimeses eneses olevat Jumala vastasust, mida nimetatakse piiblikeeles ka lihaks või langenud loomuseks. Inimese suurimaks vaenlaseks on temas eneses peituvad soovid, mis panevad lõpuni vastu Jumala tahtele ja mis on alati valmis liituma Amalekiga. Kuna selline tugev vastane on inimeses endas, tema oma südames, siis on inimene üksinda sellises võitluses jõuetu ja abitu. Sellepärast aitavad nii vähe ilusad tõotused ja kavatsused alustada näiteks homsest peale uut elu ja jätta maha halvad harjumused. Sellepärast vajab inimene selles võitluses abilist, kes tuleb väljast poolt ja kes võitleb kõrgemal tasemel Jumala poolt antud relvadega. Nii sümboliseerib Mooses selles võitluses ka püha vaimutööd. Tema ülesandeks on aidata Jumala rahval jõuda pärale, hoolimata kõigist vaenlastest, kes püüavad teha kõik selleks, et seda takistada. Loen salmid 13 ja 14. Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Ja Issand ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks. Need Amalekide hävitamise kohta käivad Jumala sõnad läksid omal ajal ka täide, sest pärast kuningas Sauli Amalekke peaaegu enam ei mainita. Need Jumala sõnad on väga kaalukad, sest siin anti käsk need kõigepealt raamatusse kirjutada ja rõhutati ka Joosuale, et ta need hoolega meelde jätaks, nii öelda kõrva taha kirjutaks. Nii anti Jumala otsus Amaleki kohta edasi nii kirjalikult kui ka suulise pärimusena. Aga miks seda otsust nõnda rõhutati? Kui mõelda sellele, et Amalekid ei esinda mitte ainult iseennast, mitte ainult üht Eesavist põlvnevat suguharu, vaid üldse Jumala vastast loomust kui niisugust, siis on need Jumala sõnad äärmiselt trööstivad. Jumal ise tõotab hoolitseda selle eest, et ühel hetkel hävitatakse kõik, mis praegu veel sõdib Jumala rahva vastu. Nõnda viitavad need sõnad ka sellele lõplikule päästele, mille Jumal on oma rahvale tõotanud. Need sõnad räägivad taevast, kus võitlus ka iseenda südames peituva kurjuse vastu on lõplikult möödas. Loen salmid 15 ja 16. Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks Minu lipp, Issand. Ja ta ütles, et käsi on olnud Issanda trooni poole, on Issandal sõda Amaleki vastu põlvest põlve. Altar, mille Mooses siin ehitas ja sõnad, mis sellega seoses öeldi, rõhutavad eriti kolme asja. Esiteks, Jumal võidab Amalekit kord lõplikult. See tähendab, et hävitatakse kõik need kurjuse jõud, mis sõdivad Jumala ja tema päästeplaani vastu. Teiseks, Jumal ei nõustu kunagi kompromissidega inimeses oleva rikutud loomuse osas. Sõda kestab seni, kuni maailma sünnib uusi põlvkondi, kuni käesoleva maailma ajastu lõpuni. Kolmandaks, sõda Amalekkide vastu käib ka igas kristlases kuni tema surmapäevani. Püha vaim ja inimese rikutud loomus ei saa kunagi elada omavahelises rahus. Ja võita saab seda võitlust üksnes püha vaimu abiga, võttes tõsiselt seda, mida püha vaim räägib meile Jeesuse päästetööst.
Suur tänu Aare Kimmelile. Jätkame siit poolt sõjaliste teemadega. Nimelt juuni lõpus leidis Viljandi lähedal aset 8-11-aastastele lastele mõeldud oikumeeniline piiblilugemise laager alateemaga Minu tugevus. Uurisin kahelt 10-aastaselt tüdrukult Rahelilt ja Regiinalt muljeid ja alustuseks küsisin, mida nad said piiblilugemise laagrist teada.
Me õppisime Jumala sõjavarustusest, et kuidas saada sinna armeesse, Jumala armeesse.
Kuidas sa saad Jumala armeesse?
Peab palvetama. Peab olema need, see sõjavarustus peab olema seljas.
Aga mis on see Jumala sõjavarustus?
See oli päästekiiver, vaimumõõk, õiguse soomusrüü. Siis olid need mingid pastlad, see valmidus minna kuulutama rõõmusõõmit rahust ja siis oli tõevöö usu kilpaliga.
Aga mis kõige rohkem enda päevade jooksul meeldis? Kindlasti oli vahva lugeda piiblit, aga teil toimus ka seal muid tegevusi ja ettevõtmisi. Mis tuleb meelde?
Seal oli see maastiku mäng hästi lahe. Mulle meeldis ka maastiku mängi, siis seal oli iga päev oli me tegime ühe selle sõjavarustuse selle näiteks päästa kiivri või midagi tegime ja need olid ka lahedad.
Et sa siis nagu meistrekesite midagi?
Jah.
Kui laager läbi sai, siis oli teil kogu sõjavarustus olemas?
Jah.
Aga mis te nüüd selle sõjavarustusega peale hakkate?
Ma ei tea, ma praegu pole midagi teinud see kilekotis. Ma ka pole midagi teinud sellega. Me tegime Raheli juures nendega näidendit üks kord.
Mis te ütleksite nendel lastele, kes pole kunagi käinud piiblilugemise laagris ja tahaksid võib-olla järgmine suvi tulla? Kas teil tasub tulla piiblilugemise laagrisse?
Ja, see on päris lahe laager.
Suur aitäh nii Rahelile kui Regiinale oma muljeid jagamast kui ka avatud piibliühingule ja EKP Koguduste Liidu laste ja noorte töö keskusele toreda laagri korraldamise eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Ja suur, mu tead on väikse kaas.